En kirke, der er ledt af Helligånden. At være en helligåndsfyldt kirke, det er der nemlig flere kirker, der påstår at være, uden at være det. Hvad kirker og folk påstår, de oplever Helligånden sige, vise og gøre, er ikke nødvendigvis det samme som, at de reelt set er fyldt og ledt af Helligånden. Så hvordan kan vi finde ud af, om en kirke virkelig er helligåndsfyldt eller ej? Det må være et vigtigt spørgsmål at finde ud af. Og det emne vil jeg godt komme ind på i dag. Jeg vil ikke gøre det udtømmende, men jeg vil gerne give nogle redskaber til, hvordan vi selv kan vurdere, hvornår noget er helligåndsfyldt og helligåndsledt, og hvornår det ikke er. Og det sted, vi kan gå hen for at finde ud af det, det er Bibelen. For den er fyldt med mennesker, som er fyldt af Helligånd og ledt af Helligånden. Moses, Josva, Samuel, David og profeterne Isaias, Jeremias, Ezekiel og de små profeter som Amos og Habakkuk og mange flere. Nogle gange kan vi have svært ved at sammenligne dem med det nye testamentets kirke. Men der er ikke så stor forskel, som vi nogle gange gør det til. For de gamle profeter prædikede et budskab, som er i overensstemmelse med det, som er Helligåndens opgave at pege på. Så lad os se på, hvad Helligåndens opgave er, og hvordan det kommer til udtryk i kirken. Jeg vil gerne læse to skriftsteder op, og det er fra Johannes 15 og Johannes 16, og hvis vi rejser os op, mens vi læser fra Johannes kapitel 15, og vers 26-27. Johannes kapitel 15, vers 26-27. Og der siger Jesus fra vers 26. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Og fra Johannes kapitel 16, vers 8-11. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at I ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Skal vi lige bede. Himmelske Far, vi takker dig, at du sendte din søn at dø på kors i vores sted. Og vi takker dig, at du har udgydt Helligånden, at vi kan kende dig og have fællesskab med dig. Hjælp os at forstå dette vigtige emne, far. Og hjælp os meget i forkyndelsen her. Amen. Værsgo til nu. Inden jeg går i gang med Helligåndens opgave, så lad os lige få én ting på plads. Det er vores opgave at sige det, der er i overensstemmelse med det, som Helligånden siger. Som der stod i Johannes 15, som vi læste lige før. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. I 5. Mosebog, kapitel 19, vers 15, står der, det er ikke nok, at en enkelt optræder som vidne imod nogen, når det drejer sig om forbrydelser og overtrædelser, forsyndelser af enhver art. På to eller tre vidners udsagn skal en sag afgøres. Hvad har det at gøre med hinanden? Jo, flere steder i Bibelen finder vi, at for at noget kan kaldes troværdigt, så skal der være to eller tre vidner derpå. Der var eksempelvis ikke to enslydende vidner, da man ville anklage Jesus. Alle sammen var i modstrid med hinanden, og derfor kunne de ikke dømme ham. Først da han selv havde erkendt, at han var Gud i menneskekød, kunne de gøre det. De opfattede det som blasfemisk, hvilket det jo ville være, hvis det bare var et menneske. Men i og med, at han var Gud, der blev menneske, så var det ikke blasfemisk, og han blev derfor anklaget uretfærdigt. Men det her virker også positivt. Det er derfor, vi blandt andet har fire evangelier, som alle fortæller det samme og vidner om det samme. Det er for at vise, at det her er dokumenterbart, og det var ikke bare noget, en enkelt kunne fortælle videre. Nej, vi har flere vidner, som viser, hvad der skete dengang. Og det er blandt andet årsagen til, at vi skal passe på med ikke at bygge en entydig teologi på et enkelt skriftsted, som vi kun kan finde noget om et enkelt sted i Bibelen. Men det mener jeg ikke, at det ikke er Guds ord, vi har at gøre med. Men da skriften tolker skriften, og hvis vi ikke kan tolke et skriftsted i lyset af et andet skriftsted, som omhandler det samme, så skal vi være meget påpasselige med at gøre det til en hårdfør teologi. Jeg kan se, at der ikke er nogen af kvinderne herinde, der går med tørklæde. Det er blandt andet derfor, I ikke går med tørklæde, fordi det står der ikke flere steder i Bibelen. Jeg siger ikke, det ikke er Guds ord, men vi kan ikke forstå det tilstrækkeligt tilfredsstillende, fordi vi kun har et sted om det. Men selve det, at det skal være to vidner, betyder også, at vi skal vidne om det samme, som Helligånden vidner, for det er kristne, såvel som ikke-kristne, får et evangelisk budskab af viden, som er bibelsk korrekt, og Helligånden samtidig fortæller og vidner om det samme. Det gør, at folk kan mærke, se og erkende, at det er sandt, hvad det bliver sagt. Det kan godt være, at folk vil afvise, at det er sandt, men de taler imod bedre vidne. Lad mig give dig et eksempel, hvad Jesus sagde om Johannes Døberen i Lukas kapitel 7, vers 28-30. Der siger Jesus om Johannes Døberen: "Jeg siger jer, blandt kvindefødte er ingen større end Johannes, men den mindste i Guds rige er større end han. Hele folket, som hørte ham, også tollerne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes dåb. Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham." Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem. Det står der. Det her betyder, at farisæerne og de lovkyndige var vidne om Guds plan. Ellers ville de ikke være i stand til at afvise den. Til med var det Johannes Døberens budskab, de havde hørt, og hvad han talte var klart i overensstemmelse med Helligånden, så man skulle have et meget hårdt hjerte for at kunne afvise den. Og vi må bede Gud om at beskytte og bevare os imod at få så hårde hjerter, og i stedet have hjerter, som ønsker at være tæt på ham. Hvorfor starter jeg med at sige alt det her? Jo, fordi der er folk, der påstår, at vi slet ikke skal prædike om synd, retfærdighed og dom. At vi ikke skal advare imod den kommende dom og lignende. Og de begrunder det netop med, at det er Helligåndens opgave at gøre dette, og ikke vores. Og det er en voldsom misforståelse af, hvad vi er kaldet til at prædike som kristne. Vi er kaldet til at prædike det, Jesus sagde, Paulus sagde, og Peter sagde, og de andre apostle sagde. Og de prædikede alle det samme budskab, som var og er på linje med det, som er Helligåndens opgave at pege på. Så vi skal prædike det, som Helligånden prædiker, og ikke to forskellige ting. Men hvad er så Helligåndens opgave? Jo, vi så det før. Han skal vidne om Jesus og overbevise om synd, retfærdighed og dom. Dette er Helligåndens primære opgaver, og det kan vi vide, fordi det er Jesus, der har sagt det til os. Lad mig lige nævne de fire kendetegn igen. Pege på Jesus. Overbevise om synd, retfærdighed og dom. Har vi så nogen prædikner i det nye testamente, som lever op til de her krav? Ja, vi har en til flere. Og den måske mest kendte er Peters pinseprædiken. Fejlen, som nogle af dem fra de karismatiske kredse gør, er at påstå, at tegnen på, at man har Helligånd, er, at man taler tunger. Hvis man påstår det, så overser man noget meget vigtigt. Det er nemlig den prædiken, Peter holder. For den har de sande kendetegn på, at man har fået Helligånden. Det der med tungetale, det kan man snakke meget om, lidt om, hvis man vil, men vi kan finde religioner, hvor man også taler tunger, så tungetale i sig selv kan ikke være tegn, men vi ser Peters tale her, den er ret kendetegn. Så lad os prøve at tage det hele, så slå op med mig i Apostlenes Gerninger kapitel 2, fra vers 14. Og så vil jeg komme nogle små indskudte bemærkninger indimellem. Apostlenes Gerninger kapitel 2, fra vers 14. Da trådte Peter frem sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem: "Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, Dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke berusede, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Og så går han i gang. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine træller og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg går under oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden. Blod og ild og kvælende røg, solen forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så Peter starter altså med skriften. Der går en gang fra Jules bog. Og hvad gør han nu? Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelser og forudviden, og ved lovbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vær og lod ham opstå, for han kunne umuligt holde fast af døden. Om ham siger David nemlig, jeg havde altid Herren for øje, han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit læme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget, din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje, du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Igen, vi peger Peter hen på skriften, og læser op i skriften, hvis han ikke kan udenad. Og nu begynder han at forklare. Brødre, om patriarken David kan jeg lige ud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvurt ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså at tale han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå, det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører, for David steg ikke op til himlene, men siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal det hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjerten. Og det vender jeg lige tilbage til lidt senere. Læg mærke til, hvad Peter ikke taler ret meget om. Han taler ikke ret meget om, at de talte tungere. Han kommer ind på det, men det er jo ikke det væsentligste budskab. Det fylder kun tre linjer her. Da han har sagt det, så går han videre med at udlægge skriften. Peter talte egentlig heller ikke en masse om sig selv. Eller hvad han har oplevet de sidste 3,5 år, hvor han har været en Jesu disciple. Og oven i købet var den eneste af disciplene, der havde gået på vandet. Det er bemærkelsesværdigt, for godt nok havde Peter rigtig meget at pege på her. Men Peter havde ikke brug for at pege på sig selv. Han var nemlig døbt med Helligånden, og derfor ville han hellere pege på Jesus. Hvad Peter reelt set gjorde, var det, som er enhver prædikants opgave, nemlig at vise, hvad skriften siger. Han tog steder fra Joels bog og fra Salmernes bog og viste, hvorledes skriften peger på, at en frelser skulle komme. Og han viste altså, hvad skriften siger og hvad skriften betyder. Sådan starter han. Så den gode, helligåndsledte forkyndelse viser, hvad skriften siger og hvad den betyder. Det er ikke bare en oplæsning af skriften. Nej, det er en udlægning af skriften, og det har altid været prædikantens opgave at vise, hvad skriftens betydning er. I Nehemias bog, hvor de er kommet tilbage fra fangenskab, så er der en, de har glemt, hvad Guds ord er. Så de samles på et eller andet torv inde på Jerusalem eller på tempelpladsen. De samles, og en af præsterne stiller sig højere end de andre og læser op. Og der står i Nehemias 8:8. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå
det, der blev læst. Det her lever Peter fuldt ud op til.
Men hvad gør han så bagefter?
Jo,
han viser, at den frelser, som skriften forudsagde skulle komme, ham har de jøderne dræbt på et kors.
Eller dømt til at dø på et kors.
Jesus fra Nazaret, en mand, der udpegede Gud for jer med mægtige gerninger under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt blandt jer, sådan som I selv ved, ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelser og forudviden, og ved lovbryders hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Og igen viser Peter, at det her også var forudsagt i skriften, men her gør han også opmærksom på deres synd. De har korsfæstet den frelser, som skulle komme. Så Peter gør opmærksom på, at de er skyldige, de er syndere. Alt i alt er denne prædiken et mønstereksempel på, hvad den helligåndsfyldte kirke prædiker. Den viser, hvad skriften siger, hvad skriften betyder og er bygget på skriften. Samt viser, at skriften peger på Jesus og hvad han har gjort på korset, for at vi kunne få frelse for vores synder og få tilgivelse og få evigt liv i himlen hos Gud. Det her er simpelthen kernen i den helligåndsfyldte kirke. Lad os bare få et eksempel mere. Bare lige kort. For det er ikke kun det her tilfælde, vi ser det. I kan selv læse det i Paulus prædiken i synagogen i Antiochia i Pisidien, og det står i Apostlenes Gerninger kapitel 13. Den prædiken handler også om, hvad skriften siger over, at Jesus er den person, som skriften vidner om. Også i den vil du se, at Paulus ikke taler ret meget om sig selv. Han ved, at hans opgave er at pege på Jesus, ligesom Helligånden vil gøre det. Og det her er noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi fik helt på plads. Den helligåndsledte forkynder vil ikke forsøge at skabe et unødigt fokus på sig selv. Nej, han vil fokusere på Kristus. Så der er grund til at se synd som synd, at Gud er retfærdig, og at Gud en dag vil dømme verden og os. Jamen må jeg da slet ikke fortælle, hvad jeg selv har oplevet? Jo, det kan vi godt. Det er ikke nødvendigvis forkert. Nogle gange er det ovenkøbet rigtigt. Men der er en fare for, at det her går ud af balance. Men lad os se, hvad skriften viser om det her. For Paulus talte faktisk indtil flere gange om sine oplevelser. Men i hvilken vidunderlig kontekst ser vi ham tale om den? Lad os prøve at kigge på Paulus tale til kong Agrippa, og det ser vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 26, vers 9-18. Jeg læser et længere stykke her. Apostlenes Gerninger, kapitel 26, fra vers 9-18, og så læser jeg lidt videre bagefter. Hvor Paulus fortæller om sig selv. Vel har jeg selv været af den mening, at man burde gøre meget for at bekæmpe Jesu, Nazareans navn, og det gjorde jeg i Jerusalem. Jeg fik fuldmagt fra ypperste præsterne og lod mange af de hellige sætte i fængsel, og når de skulle henrettes, stemte jeg for det. I alle synagoger har jeg ofte med straf forsøgt at tvinge dem til bespottelse, så voldsomt raslede jeg imod dem, at jeg forfulgte dem helt til byer i udlandet. Men under de forfølgelser rejste jeg engang til Damaskus med fuldmagt og bemyndigelse fra ypperste præsterne. Undervejs, konge, så jeg midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsagere. Et lys med stærkere glans end solens. Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det blev hårdt for dig at stampe mod brødet. Jeg spurgte, hvem er du, herre? Og herren svarede, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig nu op på dine ben, for jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne, både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se. Når jeg redder dig fra folket og fra hedningerne, dem sender jeg dig til for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er hellige ved troen på mig. Ja, Paul fortæller ganske vist om sin egen omvendelse. Og ja, det er i orden at bruge vores egen vidnesbyrd, når vi fortæller andre om, hvordan og hvorfor vi blev kristne. Men der er et stort men her, for Paulus nøjes ikke med det. Hvilket mange ellers gør i dag. Det har jeg selv gjort mange gange. Vi gør ofte det, at vi nøjes med at fortælle om vores oplevelse, vores omvendelse, vores subjektive fortælling om, hvordan Gud frelste os. Men det kan jeg love dig for, at de samme historier vil du finde hos folk, der kommer i Scientology, islam, buddhisme, ja selv Jehovas vidner. Der vil du finde de samme slags historier, og ved du hvad, de kan ovenikøbet være meget overbevisende isoleret set. Så bare fordi vi har oplevet noget, behøver folk ikke at bygge deres tro på vores oplevelse. De kan ikke nøjes med at høre om, hvad vi har prøvet, og det er Paulus vidne om. Derfor slutter han også af med præcist og skarpt at pege på, hvad Jesus gjorde på korset. For her er, hvad Paulus så fortsætter med at sige til kong Agrippa fra vers 19. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke været ulydig mod det himmelske syn, men jeg forkyndte først for dem i Damaskus, og derefter i Jerusalem og i hele jødernes land, og så for hedningerne, at de skulle omvende sig og vende om til Gud og gøre de gerninger, som omvendelsen kræver. Det er grunden til, at jøderne anholdt mig på tempelpladsen og ville slå mig ihjel. Indtil denne dag har jeg da ved Guds hjælp kunnet træde frem og vidne for store og små, og jeg siger ikke andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske, at Kristus måtte lide, når han, den først opstandne fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. Hvis vi læser resten af kapitlet, kan vi se, hvor tæt Agrippa er på at blive overtalt. Men også i, hvor splittet han er, fordi hans kød kæmper mod Helligånden, som er i gang med at overbevise netop ham om synd, retfærdighed og dom. Men læs det selv, hvis du har glemt at se kong Agrippas reaktion, som faktisk er en naturlig reaktion på en helligåndsfyldt forkyndelse. Det her er tegnene på, at din kirke er ledet af Guds ånd. Den prædiker Kristus, og ikke sig selv. Den prædiker ikke prædikanten. Den prædiker ikke oplevelser, men Kristus. Den viser, hvad skriften siger, og udlægger den, så det bliver nemt for kirkens besøgende og medlemmer at forstå, hvad skriften betyder. Og det gøres, så det er ganske tydeligt at se, at skriften vidner om Jesus. Så enkelt er det, og så enkelt burde det være. Desværre lever vi i en tid, hvor folk har et, tror historisk set, dårligt kendskab til Bibelen, og dårligt kendskab til kirkehistorien. Det er noget, der er svinget op og ned i den slags gennem tiden. Men det betyder, at det er rimelig nemt at ville folk ind, at man er ledt i Helligånden, uden nødvendigvis at være det. Så spørgsmålet er, hvordan kan man kende, om en er ledt eller ej? Man kunne starte med at vurdere, hvem peger kirken eller prædikanten på, og vi burde i udgangspunktet mene, at det er Jesus, men det er det altså ikke så ofte, som det skulle være. Vi har masser af eksempler på, at det bliver pastorens vision, eller ledelsens vision, der er det afgørende, og det, der driver kirken. Vi har måske da hørt om en vis pastor i USA, der har en såkaldt peace plan og en slankekursplan. Okay. Eller om pastorer, som har visioner om, som de påstår, er så meget fra Gud, de her visioner. At hvis du betvivler ham, så er det det samme som at tvivle på Gud. Hvis du gør det, så kommer alverdens forbandelse over dig. De findes, ikke kun i USA, også her i Danmark, selvom det nogle gange er lidt mere subtil, den måde, de siger det på. For det er det færreste pastorer, der vil indrømme, at det er sådan, det bliver udlevet. Men reelt set, så er det det, der sker. Vi har også nogle ekstreme tilfælde af overåndelighed, der hvor prædikanten har et unaturligt højt fokus, som det her. Se mig, hvor let jeg er. Se, hvor meget Gud bruger mig. og hvor god jeg er til at høre Guds stemme. Der er ikke meget forskel her fra det, Jesus sagde om farisæerne kom med basuner. Vi kom faktisk med basuner, farisæerne. Det var ikke overdrevet. Basuner lød gennem de her gader, hvor tiggerne sad. Dut, her kommer big farisæer og giver penge til jer stakkels fattige mennesker. Ikke? Se, hvilke mennesker. Vi har haft flere af den type i Danmark. En af de mest kendte for nylig var, Christen Hedegaard. Han er taget til USA, da vi var ved at være lidt trætte af ham herhjemme. Men han er et stjerne eksempel på en forkynder, der taler rigtig meget om sig selv. For nylig har der i medierne været noget om en frikirke i Silkeborg, hvor ledelsens ord blev anset for at være så rigtige, at man kunne tvinge folk til at gøre ting, som jeg ikke vil sige heroppe på prædikestolen. Mange gange så tror jeg faktisk, at folk er mere tiltrukket af disse personer, mere på grund af deres radikalitet, end på grund af deres lære. Og det vil nok være en fare i. Her har jeg et konkret eksempel på en, som jeg også synes snakker rimelig meget om sig selv i stedet for Kristus. Og det er sådan en Facebook-opdatering, så jeg kan lægge lige sin navn, måske nogen af jer kender lige meget. I næste uge bliver min bog udgivet i Sverige. Altså det er op, der tænker jeg. I næste uge bliver min bog udgivet i Sverige. Det er så vildt at tænke på, at et forlag, der normalt udgiver bibler med mere, nu udgiver min bog. Især når man tænker på, at jeg hverken kunne læse eller skrive, da jeg gik ud af folkeskolen. Gud formår i sandhed at bruge alle, der giver sig helt over til ham. Det er så vildt, hvad Gud gør. I går skrev endnu en og takkede mig for bogen og skrev, at den havde sat sin 100% fri. De få i Sverige, der har læst bogen, er også vildt begejstret og i stor forventning til, at Gud vil bruge bogen og til at skabe forandring i Sverige. På torsdag kommer der 4 personer helt fra Uppsala i Sverige, som bare er sultne efter mere. De kommer for bare 3 dage og vil være med i det, Gud gør. Dem, som ikke ved, hvad manden jeg her omtaler er, vil jeg få skånet for at sige navn. I har sluppet for meget brøv. Men læg mærke til, hvad det egentlig er, han siger. Og hvor det er, hvem det er, der kommer i fokus her. Det er min bog. En bog, som han har været i stand til at skrive, fordi Gud formår i sandhed at bruge alle, der har overgivet sig helt over til ham. Så prædikanten her siger, at han har overgivet sig 100% til Jesus. Jeg vil passe på med at sige det. Fordi hvis jeg sagde det, så har sin kone at sige. Det glæder jeg mig over. Der var en, der blev sat 100% fri efter at have læst bogen. Har den her bog større værdi end Bibelen? Jeg har forresten læst den, og kan ikke anbefale den, at Ude Balance har et meget, meget stort fokus på prædikanten igen og hans oplevelser. Så var det de der 4 personer helt fra Uppsala i Sverige, og det er altså ret højt op, jeg har kørt op en gang, som bare var sultne efter mere. De kommer for bare 3 dage og vil være med i det, Gud gør. Så man skal altså køre helt fra Uppsala i Sverige til Jylland for at være med i det, Gud gør. Så der, hvor denne prædikant er, det er altså der, hvor Gud gør noget. Fokus bliver taget fra Gud her og sat over på prædikanten. Og jeg bliver bedrøvet, når jeg læser folk skrive sådan her, men også bedrøvet over, hvor mange folk, der falder for den her slags manipulering. Men dem er der altså nogle stykker af den type her, og det er manipulerende og vil overbevise andre om, at de er ledt af Helligånden, i stedet for at gøre det, som Helligånden siger, vi skal gøre. Det kan godt være, at I kan pege på noget, der ligner mirakler, og om det er mirakler eller ej, det er ikke afgørende. Hvad der er afgørende er, om forkynderen peger på Kristus i stedet for sig selv. En prædikant, der taler mere om sig selv, en Kristus er ikke drevet af Helligånden. Om en er ledt af ånden eller ej, så skal prædikanten heller ikke fortælle os. Det må vi selv vurdere, om han er. Jeg kender folk, som ikke har særlig høje tanker om sig selv, og som ikke synes, de gør det godt nok, og som kan se deres egen synd, men som jeg tydeligt kan se, er mere fyldte af Guds ånd, end jeg og mange andre. Men de omtaler ikke sig selv som fyldt af Guds ånd. Men de har frugter, som viser, at de er fyldt. Deres liv viser, at de elsker Jesus, og de har en erkendelse over deres egen synd, deres egen utilstrækkelighed, og en taknemmelighed over for vores frelser og hans stedfortrædende død i vores sted. Så vi kan vurdere, om en er fyldt af ånden ved at se på deres liv og høre på, hvad han siger. Og så er der måske nogen nu, der sidder med spørgsmålet. Jamen, hvis en forkynder ikke er ledt i ånden, Helligånden, hvad er han så ledt af? Og en god ven sagde engang til mig om et underligt møde, som var en del kirkelige medieomtaler om, at i værste fald, så var det dæmonisk, hvad der skete, og i bedste fald var det bare åndssvagt. Og det tror jeg er et ret vist svar mange gange, for det kan være svært nogle gange at helt konkludere, at noget er dæmonisk. Nogle gange kan det være nemt. Andre gange kan det være nemt at se, at noget er decideret åndssvagt. Andre gange kan det være svært at vurdere, om det kun var det. Men det, at man siger, i bedste fald var det åndssvagt, det betyder ikke, at det var i orden. Så vi kan konkludere, at hvad enten noget er dæmonisk eller åndssvagt, så skal det ikke have plads på prædikestolen. Lad mig her til slut komme nogle få eksempler på, hvad en kirke ikke skal gøre, hvis den ønsker at være ledt af Helligånden. Så hvis den ønsker det, så vil den ikke prædike ting, der peger mere på prædikanten end Jesus. Den vil ikke misbruge prædikestolen til at klage over de høje skatter, eller at regeringen bruger pengene forkert. Og tro mig, det er der nok også nogle andre, der vil finde ud af at klage sig over alligevel. Det behøver vi ikke gøre herfra. Den skal heller ikke bruge tid på at gennemgå en bog om drømmetydning, eller bare prædike ud fra en anden bog end Bibelen. Eller holde en prædiken med udgangspunkt i en ny, smart actionfilm fra Hollywood. Og sådan kunne jeg fortsætte med at sige, den skal ikke, men det er jo ikke meningen. Hvad der er meningen, er, at kirken skal gøre sådan, som kirken altid skulle gøre, nemlig prædike Guds hellige ord. Vise, hvad der står i Bibelen, og forklare, hvordan det peger på Jesus, og vise, hvorfor vi har brug for ham. Det finder vi ud af, hvis vi er overbevist om synd, retfærdighed og dom. Når vi ser det, så har vi det ligesom, da jøderne hørte Peters pinseprædiken. De brød jo ind i hans prædiken og spurgte i deres syndenød. Da de hørte det, stak dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle. Hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Peters svar skal være det samme, vi giver folk i dag, nemlig omvendelsesbudskabet, som kirker mange steder har glemt at prædike. Men vi skal ikke være en kirke, der er ledt af, hvad man gør i vores tid, men være ledt af, hvad Helligånden har vist os i skriften. Og der står stadig, at uden omvendelse fra sit eget liv til Kristus, er der ingen frelse. Den Helligånds ledte og Helligånds fyldte kirke prædiker altså det fulde evangelium, og ikke et halvt. Heller ikke selvom præsten siger, at han var ledt. Det må være skriften, der skal vise, om han var det eller ej. Skal vi bede? Himmelske Far, hjælp os at være drevet af din Helligånd. Fyld os med din ånd, at vi må have en lyst til at pege på dig, pege på Jesus og give dit ord til andre. Virk du ved din Helligånd i os. I Jesu navn. Amen.